Baie dankie, Brokaal. Julle kan maar sit, soveel dinge om gesê te word, en dit word laat. Maar ek bly om hier te wees vanavond in Chicago, en bedank Broer Carlson en Broer Bozee vir hulle goedheid. En al die ander om my hiernatoe te nooi vanavond om te praat by hierdie noenmaal of middagete, want ons broer Bozee vertrek na die sendingvelde. Ek weet wat hy deurgaan daar, want ek doen ook sendingwerk, en het hier gesit by 'n broer van Suid-Afrika wat in ons dienste was, daarin, toe ons die laaste keer in Suid-Afrika was. En so is die dierbare doktersvriend hier opgekom, en daar die gebed vir ons gelei het, en hoe ons allemaal weet wat die gevoel van die oerwoud is, wanneer hulle daar ingaan, en ek dink dis 'n verdienstelike saak. Julle weet dat ons kerk op elke hoek het, en die evangelie hoor op enige manier wat ons dit wil hoor, daar die mense daar het nog nooit die naam van Jesus gehoor, baie keer nie. So ek beplan om weer terug te gaan. Ek was nog nooit gelukkig by die huis nie, en ek glo nie ek kan ooit tevrede wees, tot ek weer terug gaan daar oorkant op die veld nie. En so bid vir my, en oor deure wat toegaan vir my, ek verwag dit, so ek net, dankie. As julle sal aanhou bid vir my, dat ek sal bly in die wil van God, dis die hoofsaak. En nou en bid ook vir die broers, dis net reg, as hulle dit nie sien nie, wel, ek beter hier na hierdie kant toe draai, miskien sal dit beter wees. As iemand nie daar die goed kan sien nie, wel kan ons hulle nie blameer nie, wel dis alles reg. As ek nie enig iets kon sien nie, natuurlik sou ek niks daarvan sê nie, ek sal net voortgaan. Eerste ding sou ek gaan sit en opsoek in die skrif en eers sien of dit in die Bybel is, want dis waar alle waarheid vandaan kom, die Bybel. Nou ons komende dienste, as daar dalk iemand hier is, ons gaan na South Carolina toe. Noord Carolina van hier af en dan South Carolina. Dan na Californië, Canada en Alaska, dan terugkom en hoop om oor see te gaan, van daar af vir 'n rukkie. Nou vanavond, ek het baie goed hier gehad waaroor ek wou praat, maar dis laat, ek gaan nie langer as 2 uur praat nie. Ek het net gespot, ek sal 'n bietjie skrif hier lees oor 'n paar notas of opmerkings en skrifte wat ek neergeskryf het. En net 'n paar opmerkings maak en dan sal ons hierdie diens weer oorgee aan die broers. Nou julle sal vir my bid, ek seker, ek maak sta daarop dat julle vir my bid. Nou in die evangelie van Johannes, die eerste hoofstuk, 35ste vers, wil ek lees tot onder by die 41ste vers. En die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels, en toe hy Jesus gesien wandel het, het hy gesê, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê, en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, het hy vir hulle gesê, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as dit vertaal moet word, meester, waar is u thuis? En hy het vir hulle gesê, kom kyk, en hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom geblei, en dit was omtrent die 10de uur. En Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. En hy het eers eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, dit is as dit vertaal word, die Christus. Nou, ek wil julle allemaal bedank vir die geskenk hier wat ek nog nie oopgemaak het. En dan het broer Carlson nou die aand een bykie teen my gedagtes gegaan. Toe hy een offerander opgeneem en dit vir my gegeet en ek het 'n goeie plek daarvoor gekry vanaan. So baie dankie, ek waardeer dit beslis en ek weet dat nadat van julle hande na myne toegekom, ek 'n bedienaar van hierdie welsyn van God, van hierdie geld moet wees, en ek sal dit plaas na die beste wat ek weet, waar iets gedoen word vir die koninkryk van God. Kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik. Hemelse Vader, daar is soveel groot dinge vanaand gesê, ek wonder of u nog 'n boodskap vir die mense het, iets wat hulle sal aanmoedig of hulle geloof sal gee. Ons het gehoor van groot krijgsmanne van die veld, hoe ek geëerd is om in hulle teenwoordigheid te wees vanaand, die manne wat ek lief het en vrouwe. Hoe ons die dank vir die liedere en vir die harte en die aandag van die mense hier op hierdie laat uur, en wat steeds wag, la honger en dors, Here. U hoor spreek in 'n taal waarvan ek niks weet nie, 'n dapper soldaat hier hoor staan en dit verklaar. Dit bemoedig my Vader, ek so dankbaar vir hierdie dinge. Nou sien hier die mense Vader en sien die woord en help nou u dienskneg. As daar 'n paar dinge is wat gesê mag word wat iemand sou help, bid ek dat u dit nou sal gebruik in Jesus naam. Amen. Ek wil sê dat die grootste roeping wat daar op die aarde is volgens my opinie, die sendingveld is. Enige iemand wat 'n sendeling is, is 'n apostel, want die woord apostel beteken een wat gestuur is. Die woord sendeling is een wat gestuur is, so hulle is al by dieselfde woord of word dieselfde gebruik. En hoekom hulle ooit verkies het om hulle self sendelinge te noem, weet ek nie. Maar dis 'n goeie woord, of apostels. Nou, ek wil 'n teks neem vanavond van oortuig en dan besorg. Daardie twee woorde. Net 'n paar opmerkings maak en 'n paar skrifte hier aanhaal oor eers om oortuig te word en dan om besorg te wees.
Now, from our scripture reading, we have a very great setting.
Nou uit ons skriflesing het ons 'n groot toneel. Is ek te na aan die mikrofoon? Weer galm dit in julle ore?
We find today that there is such a falling away.
Ons vind vandag dat daar so 'n afvalligheid is, dit lyk of mense nie geïnteresseerd is soos wat hulle altyd was nie.
They are falling away from the
Hulle word afvallig van die fundamentele feite van die Bybel. Hulle lyk asof hulle wegdryf. En ek dink alle predikers wat die woord van God liefhet en weet dat dit die enigste standaard is wat ons seker kan wees, dat ons reg is, nie is op 'n sekere teorie nie, maar op die woord van God. Dit is die enigste basis, soos ek wil hierdie nie ontheiligend sê nie, maar in die syde is dit vertel dat 'n gekleerde broer eenmaal 'n Bybel onder sy arm gedra het, wat nie kon lees nie, en sy baas het vir hom gevra gesê, waarom draai jy dit? Hy het gesê, omdat ek dit glo. En hy het gesê, ek glo dit van buitenblad tot buitenblad en die buitenblad ook, want dit sê heilige Bybel. En hy het gesê, ek wil nog iets sê, ek sal liever op daardie Bybel staan as om in die hemel te staan. Die man het gesê, hoekom sou jy so ding? Hy het gesê, want hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie verbygaan. Ek dink hy het iets daar gehad, by die hemel en aarde sal verbygaan, so dis, as jy in die hemel staan, mag dit verbygaan. En aarde, dit sal verbygaan, en maar die woord sal nooit verbygaan, so dis 'n goeie plek om te staan. Hier in Chicago, een hand het ek broer Tommy Osborne, ons dapper broer, oor sê, as dit ek glo hierdie broer, hy het gesê, as dit nie ontheiligend was nie, so ek dit neergesit en daarop gestaan het, om te wys dat ek daar gestaan het. Ek dink dit was nogal baie oulik. Vandag vind ons echter dat mense weggaan, die woord verlaat, die belangstelling verloor. Daar blykbaar nie baie belangstelling daarin is nie. Ons vind dat in selfs onder ons eie mense, die mense, volle evangelie mense, dat ons 'n punt bereik waar ons oorvoed is. Nou 'n persoon wat oorvoed is, word lomerig, lei ons doktersvriend daar, kon jylle dit beslis vertel as jy ooreet is. En ek dink ons Pinkstermense het ooreet, ons het soveel groot dinge gesien, totdat so alledaags word vir ons, jylle sien. Soos dit eenmaal in Engeland vertel is, is daar 'n dichter wat die gedigte geskryf het van die hoe die prachtig die see was hy, en die see weer, en hoe die skoonheid van die lig in homself weerkaats het. En so sou hy nooit die see gesien nie, maar eendag was hy op sy pad af onder na die strand op sy pad soontoe, het hy die ou ontmoet wat ons 'n ou sout ou matroos sou noem. En hy het gesê, waarin gaan jy, my goeie man? Hy het gesê, o, ek is 'n digter, ek het oor die see geskryf en gesê, ek het dit nog nooit gesien nie, ek het net geskryf oor wat ek oor gelees het. En gesê, ek gaan nou af om my eerste ondervinding te hê. Ek wil die soutbranders ruik en ek wil die roep van die see meeu hoor soos dit sirkel in die lug en sy spelende branders sien soos dit sy wit kappe gooi en die blou lig dit self in die water weerkaats. Jou sout het daar gestaan en 'n paar maal in sy pyp getrek en gespoeg, gesê, ek sien niks so op wonder daaraan nie, gesê, ek is al vir 50 jaar daarop, ek is daarop gebore, gesê, ek sien niks daaraan nie. Julle sien, hy het soveel gesien, dat dit alledaags geraak het vir hom. En ek glo dit vanaand, dat dit is wat meestal verkeerd is met ons kerk en ons volle evangelie geledere. Hier in Amerika, dat ons soveel van die goedheid van God gesien het, dat het alledaags geraak het vir ons. Ons respekteer dit net nie soos ons moet nie. Ons dink ons doen, maar ek glo regtig dat ons moet des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons dit nie sal laat glip nie. Nou ek glo dat dit waar is. En wanneer miskien byvoorbeeld een enkele daad van God hier, julle waarskynlik sal uitloop en sê, wel, dit was nogal goed, maar daar die een daad miskien in 'n sekere oerwoud daar agter in Suid-Afrika of Tanganyika, waar dit ook al mag wees kine, miskien duisende op hulle gesigte sou laat val, en glorie aan God gee, net daar die een ding wat plaasvind. So julle kan sien waar die groot krag van die trek van die gees is, om te gaan waar die woord gemanifesteer word. Nou, ons het vir jare sendeling in die oorseese velde ingestuur. Ek het dieselfde ding gevind toe ons in Suid-Afrika ingegaan het, waar ek sendingwerk gedoen het hier saam met my broer. En wat het ons gevind? Was mees in lees, skryf en rekenkunde. Nou, ek het groot respect vir Afrika en vir my Afrikaans broers ook. Maar wat het ver om 'n mens te maak wat nie eers weet wat regterhand en linkerhand is nie? Hoe gaan jy hom enigiets vertel hoe om na Christus toe lei met 'n traktaatjie wat hy dalk vir hom uitdeel, wat hy nie kan lees nie? Sien, wat hy wil hê, lees van 'n God of en hy weet van 'n ander God en allerhande soorte gode. Maar wat hy wil hê is iets in aksie, iets wat hy kan sien. Dis waarom die apostels krag ontvang het, want hulle was in 'n heidense dag. En daar was verskillende gode aanbid. En hulle wou die manifestasie van 'n echte lewende God sien, wat homself kon bekend maak. Daarom voel ek dat die werk soort van stiller raak hier vir my, omdat die Here my na die veld toe stuur daar, want in Durban, Suid-Afrika, in een altaar oproep, het ek gesien hoe 'n seun op die platform genees word. En 'n dokter, medische dokter, na die platform toe gehardloop en gesê het, ek wil, wat het jy aan daardie seun gedoen? Ek het gesê, ek het nooit aan hom geraak nie. Hy het gesê, ek kan jou sielkunde of telepathie verstaan om hulle gedagtes te lees. Ek het gesê, dokter, ek lees nie hulle gedagtes nie. Om vir hulle die dinge te vertel en so voort, soos wat julle weet wat plaasvind. Hy het gesê, wel, gesê, ek het daardie seun op die verhoog gesit, net daar, omtrent 5 minute gelede, en hy was verskriklik skeel. En hy het reg hierdeur gekom, en ek het hom ontmoet, en ek het gesê, nou die kereltjie enigeen kon sien, hy was skeel. En ek weet niks hoe om dit te doen nie. As ek 'n dokter was en 'n operasie kon doen, sou ek dit beslis vir die kind gedoen het, maar ek het gesê, ek is nie 'n dokter. En ek het gesê, nou, miskien deur 'n goddelike gawe, wat hom kan laat glo, mag hom genoeg geloof laat kry vir sy genesing. En gekyk na 'n paar dinge gebeur het, en daar dieselfde soort goddelike openbaring van gesig te sien. En niemand kon dit veroordeel nie, want ons hier Jesus se bediening het daaruit bestaan. Hy het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. En die woord van God volgens Hebreërs 4:12 is skerper as tweesnydende swaard en 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. En die woord word vlees gemaak wanneer ons dit ontvang en so voort. So hierdie kindjie, dit het gesê, ek sien jy kom uit 'n Christenhuis. En die huis waar jy ingaan in jou klein, wat is dit wat hulle daar die huitjies noem waarin hulle woon? Ek vergeet nou. Wat? Benge, gesê, daar was 'n prent van Christus wat teen die regterkant van die muur hang. En die kindjie wat daar gestaan het, en hy het pas hy die eet geëet en sy maagie was baie vuil. En waar hy sy kos laat val het op sy maagie. En hy het rondgekyk sy oogies wat teen mekaar gesit het. En ek het gesê, die baba, hy is een Zulu. En ek het gesê, maar sy pa en ma is klein. En die pa en ma het opgestaan en dit was correct. En gesê, nou maar die ding is die babetjie toe hy gebore is, is hy skeel gebore en die ma en pa het weer opgestaan daar buiten, dat het waar was. Ek het gesê die ma toe die babe gebore is, terwyl die pa in sy oog gekyk het en dit opgelet het en dit teruggeneem het na die ma toe. Correct. Hulle het hulle hande opgesteek. Ek het teruggekyk en die seentjie het na my gekyk, net so volmaak as wat ek kon kyk. En ek het gesê, wel, ek hoef nie vir die seentjie te bid nie, want hy sal reeds genees. Jy kan verbygaan. En die Britse dokterkie daarachter, hy was beslis nieuwsgierig daarover. Hy het sommer vinnig daarop gehardloop en hy het gesê. En meneer Boswood het gesê, hy moet dit nie doen nie. Gesê, ons kan dit nie nou doen nie. Gesê, ons wil nie enige moeilikheid hê nie, want hulle is geskei. Die stamme nou daar buiten en baie honderde en honderde en honderde. En duisende van hulle daar rondom daar die Durban wedrenbaan gesit en baie wat gewag het om voor gebid te word. En toe hy dit gesê het, het hierdie dokter gesê, wel hier ek wil gesê, meneer Brenham, wat het jy aan daar die seun gedoen? Ek het gesê, niks, ek het nooit aan hom geraak nie. Hy het gesê, wel, hy het daar gestaan, hy was skeel. Staan hier, hy is nie skeel nie. Hy het gesê, het jy daar die seun gehypnotiseer? Ek het gesê, dokter, as hypnose, skeelheid sal genees, dink jy nie julle kerels beter een bykie hypnose beoefen? Ek het gesê, jy weet beter as dit. En hy het gesê, wel, ek het gesê, ek glo nie, daar is een God nie. Hy het gesê, sekerlik, ek glo, daar is een God, gesê die lelies. Julle weet hoe mooi julle groot lelies daar in Afrika is. Gesê, ek glo dat as daar is, God is in daar die lelie, of dit sou nie kon lewe nie, maar gesê, tasbaar genoeg, om een skeel oog seen te laat. Ek het sê, wel, jy sal maar net my woord daarvoor moet neem, dis al wat ek vir jou kan sê. Ek het sê, daar staan hy daar, en ek het nooit aan hom geraak nie, die Heere God wat nou teenwoordig is, het hom volmaak gezond gemaakt, en daar staan hy. Daar is niks wat daarvan gesê kan word nie. Ek het gesê, roep die volgende een. Net, hy het gesê, net een oomblik. Hy het gesê, meneer Brenham, ek is net een kerk lidmaat. As daar een God is wat tasbaar genoeg is om te sê, daar die seun se oë te laat regkom op die platform, wil ek hom as my verlosser hê. En toe ek besig was om Durban te verlaat, omtrent 3 weke later, daar was duisende daar buite wat tot ziens gewaai het, hy het oor die draad te spring daar uitgehardloop in sy arms om my gesit en begin praat in onbekende tale. Hy het gesê, die Heer het my geroep na die sendingveld om nou een medische sendeling te wees. Ek het gesê, prys die Heere, sien dis wat het ver, dis waar vir ons vandag te staan kom. Lees en skryf is goed, maar wat die mense nodig het, is die kracht van die opstanding van Jesus Christus. Vandag het ons te afvallig geraak in Nederlandse verdaardie daarvan. Die kerk het afvallig geraak daarvan, nou nie besorg daaroor nie. Mense wil dit blijkbaar nie heen nie. Hulle het baie vals goed gesien wat aangaan sekerlik. Hoeveel het ooit die lewe van Martin Luther gelees? Ek het in sy lewe gelees en hulle het gesê, dit was nie iets vreemds, soveel, dat Martin Luther teen die katholieke kerk kon protesteer en daarmee wegkom nie. Maar die vreemde ding dat hy sy kop oor al die fanatisme kon hou wat op sy herleving gevolg het en steeds suiwer en vry by die woord kon bly. Dis recht sien, bly net by die woord. Dit is die ding wat jou uitlei, want God is die woord. Jy sien en ons weet dat Christus die woord is. Maar vandag is dit soort van in plaas van om mense sodanig by die woord en by God en by die Bybel te kry, is dit, kom sluit by die kerk aan, ondersteun 'n sekere radioprogram of bou 'n paar groot geboue. Julle weet hoe dit is. En weet julle wat ek glo die rede hiervoor is? Is omdat hulle nog nie oortuig is dat God met ons is nie. Ek glo dit. Ek glo dat mense dit regtig opreg doen. En glo dat God in programme is om kerke te organiseer. En glo denominasies te maak en meer mense in te bring en mooier geboue te bou. En so voort tot daardie, dat dit God se program is. Dit is nie God se program nie, dit was nog nooit. Hy het ons nooit opdrag gegee om dit te doen nie. So goed soos dit ook al is. Hy het nooit gesê, gaan in die hele wereld en het bou skole nie. Toch, hou ons van hulle, hulle is goed, hulle is. Hy het nooit gesê, gaan bou hospitale nie. Toch, dank God vir elkeen van hulle. Dis die ander mense se sake, maar die predikersin is, verkondig die evangelie. En die evangelie kom nie net in woord alleen nie, maar deur krag en manifestasie van die Heilige Gees. Dis die opdrag om sendingwerk te doen, en sendingwerk is altyd reg, ja. Hoor die mense glo, natuurlik dat hulle daardie dinge glo, maar hulle, soos my ou suidelike moeder altyd vir my gesê het, jou dade spreek harder as jou woorde. Dis reg, wanneer ons sien dat mense die evangelie weier, hoe kan jy sê dat jy die evangelie glo, wanneer jy die enigste ding weier wat jy sê jy glo? Dit werk net nie. Nou Jesus het gesê, as jy my lief het, laat my skape wys sien. Nou ons wil hulle nie opvoedkundige programme voer nie, en ek wil hulle nie denominationele onkruid voer nie. Maar skape vreet skaapkos, dis wat dit verg om 'n skaap vet te maak. 'N Skaapkos, dis presies. Reg, en skaapkos is die evangelie, die verkondiging van die opstaan van ons Here Jesus Christus. Om in persoon na die mense toe te bring, hy is nie dood nie, hy is lewendig en lewendig vir altyd. Hy is hier vanavond en dis die evangelie. Waarom was Johannes so seker omdat dat hy geweet het hierdie was die Messias? Omdat hy eers oortuig was dat dit die Messias was. Jy kan nie veel doen voor jy oortuig is nie, en dan raak jy besorg, maar tot jy oortuig is, is jy nie baie besorg nie. Ek seker vanavond dat mense wat goddelike genesing sou kritiseer, wat uitroep sou kritiseer of enige ander ding wat die Bybel het, of die gawes van die Gees, die rede waarom hulle dit kritiseer, is omdat of nie besorg is daaroor nie, is omdat hulle nog nie oortuig is dat dit reg is nie. Maar laat dit een keer met jou gebeur, en dan sal jy weet wat hierdie mense bekeer. Dan sal jy sien as dit ooit. Iemand het gesê, hulle glo nie in goddelike genesing. Jy was nog net nie siek genoeg nie, dis al. Dis een ding wat seker is. Ek kry baie mense wat sê dat siekte 'n seën is. Vra 'n dokter of dit is, as dit wel is. Gaan nie as jy 'n blinde darmontsteking het en laat die seën uitsny. Ek sou dit beslis nie wou doen nie. Dis soort van teen jou eie teorie. Die seën laat uitsny. Ek sou dit nie wou doen nie. Ek sou dit net hou en sterf sien. Maar siekte is geen seën nie. Siekte is 'n vloek van die duiwel. En Jesus het gesê dit was goed. Die rede waarom Johannes so besorg was, is omdat hy oortuig was dat die naderende tyd van die Messias op hande was. Want daar is vir hom in die woestyn vertel dat hy hierdie Messias moes bekendstel. En hy was heeltemal oortuig dat hy reg was en net betyds was. Ek hou daarvan sien. As jy is, weet dat jy heeltemal oortuig is, dan is jy besorg oor waarvan jy praat. Hoe kan 'n man die evangelie verkondig wat nie regtig oortuig is dat hy absoluut die waarheid het nie? Hoe kan jy dit doen? Maar wanneer jy oortuig is dat jy weet, en hoe kan jy oortuig wees as dit nie volgens die skrif is nie? Jy moet oortuig word. Dan is jy besorg. Dis wat jou besorg maak, is omdat jy oortuig is. Hy het geweet sy tyd is op hande, en hy het geweet dat sy boodskap bekering moes verkondig. En so hy was oortuig, daarom is hy besorg om sy boodskap uit te kry voor die verskyning van die Messias. Nou, hy was nie besorg, Johannes was nie oor groot gebou of opvoedkundige programme nie, wat alles goed is. Hulle het hulle gehad, hulle het manne gehad wat daarvoor gesorg het. Hulle het die priester en die rabbies en die bouers en die intellektueles wat daardie dag gehad. Hulle kon daarvoor sorg. Maar vir Johannes, hy was oortuig dat die Messias toe iewers net daar op die aarde was. En hy was oortuig dat hulle moet bekeer en die weg voorberei vir sy koms. So hy was besorg om die boodskap uit te kry. Dit behoort te wees die, as ons glo die komende Messias is op hande, dink ek ons behoort al die rest terzijde te stel en besorg te wees om hierdie boodskap oorkant by die lande te kry so vinnig as wat ons dit kan doen. Dis reg, as ons oortuig is. Maar ons preek dat daar 'n Messias kom en wil $100 miljoen in 'n gebou plaas, en as die Messias kom, wat gaan dit help as ons dit glo? Sien die eenste, ons getuienis, ons dade spreek harder as ons woorde. As ek $100 miljoen gehad het en ek geglo het die Messias kom, so ek 'n sendingprogram ondersteun het wat sommer gou oor die land getrek het en 'n kerk gereed kry het vir hom. Ek sou dit doen, daarom is ek oortuig dat die Messias gekom, en ek is besorg dat die evangelie oral kom waarvan ek weet waar dit kan kom. Ek is geïnteresseerd in sendingprogramme, dis hoekom ek vanavond hier is, om my woorde van die evangelie by broer Joseph en hierdie ander sendinge te voeg, is om te sien dat hierdie woord uitkom, want dit moet gaan in elke volkstam en nasie voor u kom. En hy wacht nou daarvoor. Ek glo nie sy program is gebouw of opvoedkundige saak in die kerk nie. Ek glo dis om die evangelie daar te kry, want hy wacht daarvoor. Dis oortyd, ek glo hierdie is die tyd om dit te doen. Johannes het geweet, dis tyd om te wees, om te bekeer en vergifnis te vra en gereed te maak vir Messias. En as dit toe tyd was vir bekering, wat van nou? Sy koms was nabij, hy was toe by hulle. Nou kyk hoe nabij, kom ons vergelyk dit nou net vir oomblik. Johannes was so seker dat die Messias se verskyning so nabij was, of sy koms so nabij was, dat hy gesê het, daar is een wat nou onder julle staan, daar is een wat nou onder julle staan, wat julle nie ken nie. En hy is die een wat gaan doop met die Heilige Gees en vuur. Nou Johannes het hem nog nie geken, maar hy het geweet sy koms was so nabij, dat hy al reeds onder die mense was. Laat my dit sê, vriende en my broers, waarom veroordeel julle my? Wanneer Jesus self, hoeveel keer het ek julle vertel, beloof het, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Het hy nie hier die engste ding beloof, waaroor julle my 'n toordokter of iets noem nie? Het hy nie beloof dit sou gebeur nie? Wat dan? Ons vind uit by Sodom, toe drie engel afgegaan het om die boodskap te preek, en daar was drie klasse mense, altyd dit was gelowiges, ongelowiges en skyngelowiges. Dis, hulle is altyd by mekaar en hulle gaan saam op 'n manier word hulle by mekaar gegooi. Nou daar was twee van die manne wat afgegaan het en gepreek het vir Sodom, vir Lot. Dit was die nominale slapende maagd, die verteenwoordiging daarvan, en hulle het bekering gepreek en nooit veel van die wonderwerk gedoen. Hulle het die mense verblind natuurlijk, die preek van die evangelie verblind die ongelovige, ons besef dit. En die moderne Billy Graham kom soortgelijk in hierdie stad in en huis, God het hom geseen en hom uitgestuur as 'n boodskapper na die nominationele wereld. En hy hou nie terug nie, hy plaas dit reg daarin. So hy daar die woord van bekering beet soos niemand waarvan ek weet kwalik om hom te hoor preek nie. Wel, hoekom? Dis sy bediening. Dis wat hy veronderstel is om te doen. Maar dit het beslis verteenwoordiging wat daar die manne daaronder gehad het in die bevestiging van hulle bediening. Maar een het achtergebleef. Nou Abraham verteenwoordig die kerk wat nie in Sodom is nie, maar buiten Sodom is. Die woord kerk beteken uitgeroep is. Daar is een groep mense wat uit daardie soort lewe uitgeroep is. Uit daardie dinge uit, uit daardie organisaties uit. Hier is hulle, Anglikane, Presbyteriane, Katholiek, ek wat 'n Baptist was, en al hierdie dinge. Sien uitgeroep, uitverkies, op sy gesit, en hulle is weg van die dinge. Nou kyk wat die boodskapper wat na hulle toe gekom het. Hy het gesê, Abraham, nie Abraham. Nee. Een paar dae van tevore het God hom ontmoet en sy naam verander van Abraham na Abraham, Sarai na Sarah. En hy het gesê, Abraham, waar is jou vrou Sarah? En Abraham het gesê, sy is in die tent en die tent was achter hom. En hy het gesê, ek gaan jou besoek volgende tyd van die lewe. Met ander woorde, jy gaan hierdie babe kry waarvoor jy 25 jaar gewag het. En Sarah in die tent het by haar self gelag en gesê, ek, 'n ou vrou, kan genot hê met my Heer en hy wat oud is. Sy was 90 en hy was 100. Vra net enig iemand, dis ver bo enige redelikheid. Sy was 20 of 30 jaar verby met 'n pouse, en sy liggaam so goed soos dood tog, hy het nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar hy het ongeag God se woord gehoor. Nou dis veronderstel om die kerk vandag te verteenwoordig. Deur daardie beloofde seën het hy 'n koninklike saad voortgebring wat Christus was, en daardeur ingebring 'n homme vader van nasies gemaak, wat die heidense kerk is, die koninklike saad van Abraham. En ons sê, ons is die koninklike saad van Abraham, en sien sy woord wat voor ons bevestig word, en weier dan om dit te help, of om dit te ondersteun, of dit selfs ontken. Hoe kan ons die koninklike saad van Abraham wees, en een streep soos daardie trek? Kyk wat gebeur het, hy het gesê, Sarah het gelag en gesê, ek, 'n ou vrou, en weer genot met my Here,
And the angel with his back turned to her said, "Why did?"
En die engel met sy rug op haar gedraai het gesê, "Hoekom het Sara gelag?"
Now Jesus said,
nou, Jesus het gesê, nou ons wil eers uitvind wie daar die man was. Dit gee nie sy naam nie, maar Abraham wat met hom gepraat het, het hom God genoem. Die woord Elohim is gebruik. Elohim in die Hebreërs, denk ek, is die algenoegsame, die groot een. Elohim, die groot almachtige God. En as Abraham wat hom ontmoet het, hom dit genoem het. Nou, wat het dit verteenwoordig, dat die formele wereld daar een Sodom en Gomorra sou wees? Nou, dit was voor die vuur gevallen. Daar is vuur vir ons beloof hierdie keer. En voor dit gebeur het, het die boodskappers afgegaan en gepreek vir die kerk wat steeds in die formele toestande in Sodom was. En die Bybel het gesê dat die sondes van die stad dageliks die siel, regverdige siel van Lot ontstel het. Maar die een wat na die uitverkore kerk toe gekom het, het daar die soort teken gedoen en Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees by die komst van die Seun van die mens. En toch sien hulle dit nie. Ek kan dit nie verstaan nie goed. Onthou dat vandag, omdat jylle die kerk sien opbeweeg van een groot ding na een ander groot ding, en daar die mense maak partijmaal een grens in. As Luther nooit een grens gemaakt het nie, sou hy vandag Pinkster gewees het. Die Pinksterkerk vandag is die gevorderde Lutherse kerk, dis precies recht. Nou, ons maak grense. As ons organisatie sou maak, en ons doctrine met een komma sou laat eindig, ons gooi hier die plus soveel as wat God ons sal gee, sou dit goed wees, maar hulle eindig dit met een punt. Ons gooi hier die, en jy glo dit, of jy kom nie by ons nie. So daarom, God, jy sluit net jouself uit reg. Ons moet gewillig en oop wees om God te ontvang, en wat God ook al vir ons het, dit moet ons met een open hart ontvang. En daarom, wanneer die nasies hier die woord van God verwerp, is daar heidene daar oorkant wat gereed is om dit te ontvang. En die evangelie sal van hierdie intellectuele nasie weggaan naar die heiden toe, wat die rechterhand van linkerhand kan onderscheid nie, en dis wat net nou plaas, maar net precies, dit gaan weg.
John was so sure that he was going to see the Messiah till he said,
Nou, Johannes was so seker dat hy die Messias so sien, dat hy gesê het, hy is nou in ons midden, nou kyk, let op, daar is een baie groot verskil in die teken van Jesus wat verskyn, en dan Jesus wat kom. Daar is twee verskillende woorde, beteken twee verskillende dinge, die verskyning van die Here en die komst van die Here. Nou, die verskyning van die Here is nou wanneer hy verskyn in sy mense. Sy gees wat om hulle werk wat bewys dat dit hy is in hulle wat hulle gereed maak vir die wegraping. Vir die komst van die Heer om die breed weg te raap, sien die verskyning en die komst. Goed. Nou, hierdie ding moet ons doen as ons dit kan glo en besorg wees daarvoor. Eers moet ons oortuig wees dat dit God is, dan, wanneer ons oortuig is, dan is ons besorgd. Ek hou daarvan. Goed, Johannes het geweet wat hy sou wees, en hy het gesoek na hom, want God het vir hom gesê in die woestyn, daar sal een teken wees wat hom sou volg. En toe Johannes daar die teken gesien het, het hy geweet, daar die Messias het daar ergens gestaan, en het dit dopgehou waar naartoe dit gegaan. En hy het gesê, daar is die lamp van God wat die sonde van die wereld wegneem, want hy wat vir my in die woestyn gesê het, op wie hy die geest sien neerdaal en opblij, hy is die een wat sal doop met die Heilige Geest en vuur. Nou die Bybel beloof in hierdie laaste daar, dat hierdie dinge wat julle vandag sien sou gebeur, dan sien ons die verskyning van die Messias in die vorm van die Heilige Geest in die kerk. En as die lewe van een peerboom in een wilde vyeboom was, sou dit dieselfde dra, dit sou pere dra, want die lewe in die boom sal wees nou peerboom lewe. Maak nie saak hoe groot of klein en wat er vorm dit is nie, dit sou dieselfde wees, maar die lewe daarin dra die vrug daarvan. En die vrugte van die geest volg die geest op die geest, dra die vrugte en die tekens van die evangelie. Jesus het gesê, vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg, Hulle sou dit doen en vir hoe lank vir die hele wêreld en vir elke nasie. Andreas, soos ons hier van hom gelees het 'n paar oomblik gelede in die koms van die Here, Andreas, hy was net 'n gewone Hebreër wat so toe gegaan het om te sien Johannes te hoor preek. En hy was seker dat hierdie profeet geweet het waarvan hy praat. En toe het Jesus eendag op die toneel gekom en hy het Johannes hom hoor aankondig en sê, daar is hy, daardie is die een, net daar. En Andreas het gesê, nou die ding vir my om te doen is om nie vir Johannes te kritiseer of dit net te aanvaar nie, maar ek gaan saam met hom gaan en uitvind. Ek wens dat elke persoon in Chicago so oprecht sou wees. Nou Andreas het heel nacht by hom geblei, het heel opgelet in die skrif, het heel nacht by hom geblei. Hy het geblei tot hy oortuig was. En na hy oortuig was, toe was hy besorgd oor iemand anders om dieselfde ding te kry wat hy gehad het. Maar een mens moet eers oortuig wees en die enigste oortuigende ding is die manifestatie of die identifikasie van die evangelie wat in jou geïdentificeer word. Wanneer jy sien dat jy oorgegaan het uit die dood in die lewe en 'n nuwe skepseling Christus Jesus geword het, is dit die identifikasie van die Heilige Gees. Dis presies reg. Hoe kan die Heilige Gees die Bybel skryf en omdraai, ontken wat hy geskryf het sien? Hy kan dit nie doen nie. Dis die identifikasie van ongeloof. Dis die identifikasie van ongeloof. Maar die identifikasie van geloof, het Jesus sê, hierdie teken sal hulle wat in my glo, identifiseer. Nou ons weet dat dit God se eie woord is. Goed, Andreas was so besorgd oor sy broer, na hy heel nacht by Jesus geblei. Ek bevrees dat, wens ons het meer tyd gehad, maar ek bevrees dis wat verkeerd is met ons kerke vandag, broer, sister. Ons bly net nie lang genoeg nie, ons hart loop in en skud hand met die pastoor, sit ons naam op die boek en gaan huis toe. Noem ons self een kerk lidmaak met hoegenaamd geen las vir die verlorenes. Ons is nie besorg oor die sendeling oor see nie, ons is nie besorg oor die wat honger lê op enig ander plek nie. Ons het ons ma vol en ons het 'n goeie warm mooi kerk en 'n goeie intellektuele pastoor wat nooit enigiets sal sê teen die dinge wat ons doen nie. So ons is blykbaar baie tevrede sien. Daarom is ons nie besorg nie, ons is nie besorg oor wat aangaan nie. Maar as jy oortuig was dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood en jou sal oordeel vir jou sondes en dat sy koms op hande is en hierdie die Heilige Gees is wat homself identifiseer, dan sal jy ook besorg wees oor ander mense en om hulle by hom te kry, net so besorg soos Andreas was. Dit was Jakob, hy was nie baie besorg oor wat hy teen sy broer gedoen het, tot een nacht wat hy heel nacht geworstel het. Hy was 'n klein bedrieger, soos ek hom dikwels genoem het, verskoon die uitdrukking. Maar hy het altyd om sy mamme gedraai. En Esau was het gewerk, en toe het hy die geboorterecht van Esau gesteel en gevlug. En na rukkie was hy nie besorg nie, hy het vooruit gegaan, goed gedoen. Maar een aand het hy in die kontak gekom met God en hy het hom nie laat los nie. Hy het nie gesê, ek voel dit, ek beter hier wegkom nie. Die verskil tussen Jakob en baie van die mense vandag. Die Heilige Gees sal afkom op 'n sondaar en of 'n ongelowige of 'n kritikus en hom probeer oortuig en dit sal wees soos Sint Augustine van Hippo. In plaas van hom aan te gaan toe hy daar by Irenaeus se kerk was en die Heilige Gees te ontvang, het hy onder na Afrika toe gegaan, weer na Hippo Afrika toe. En hy was die een wat die uitvaardiging gemaak het, dat het reg was om Christene dood te maak wat nie in die Romeinse kerk geglo het nie. En op die martelaarsrol staan daar vandag 68 miljoen mense wat doodgemaak is deur die kerk. Sien, hoekom? Hy het 'n geleentheid gehad om die Heilige Gees te ontvang. Hy het 'n geleentheid gehad, maar hy was nie oortuig dat dit die Heilige Gees was nie. En julle sien waar sy besorgdheid heen gegaan het. Judas het dieselfde geleentheid gehad met die res van hulle gehad het, maar hy was nie oortuig dat daardie die Messias was nie. So julle sien wat gebeur het. Hy was nie besorg daaroor oor hom nie, omdat hy nie behoorlik oortuig was of hy reg was of nie. Nou ons moet oortuig wees. Nou Jakob heel na geworstel het in plaas van om daardie man weg te veg, het Jakob aan hom vasgehou. Hoe ek wens, ons het omtrent 1/2 uur daarvoor gehad. Hoe daardie worstelprins.
He was able to hold on. Amen.
Hy, hy in staat was om vast te hou tot hy gekry het waarna hy gesoek het. Hy het vastgehou tot het. Dit het heel nog geneem, maar hy het daar geblei. Hy wil absoluut oortuig wees, en toe hy geblei het tot God sy wandel verander het, was hy oortuig. Dis wat die probleem vandag met ons is. Ons bly nie lang genoeg tot ons wandel oortuig het nie. Ons wandel nie soos Christen nie. As ons lang genoeg by hom bly, sal hy hele anders laat wandel, anders laat praat, anders laat lewe, anders laat optree, anders laat glo, anders laat wees. Die ding is, ons bly nie lang genoeg nie. Ons hou nie vas nie. Jakob het vastgehou, hy het gesê, los my, ek moet gaan. Hy het gesê, ek kan u nie los tot ek heeltemal oortuig is nie. Amen. Dan wanneer jy belofte van God neem en vasthou daaraan, on moet hom nie los nie. Bly net daar tot jy God op die toneel sien kom, dan is jy oortuig. En wanneer jy oortuig is, dan is jy besorg oor ander. Daar is iets daaromtrent wat jou besorg maak. Jakob het beeste vooruit gestuur en al die res, om sy broer te ontmoet. Hy was besorg oor die welstand van sy broer. Na hy oortuig was dat daar een God is, na hy self een bietjie met hom geworstel het. Ons het dit nodig. Samgaar, baie van julle het nog nooit gelees nie. Dis net een paragraaf in die Bijbel, klein sinnetjie. Is al wat geskryf is oor hom. Hy, ek dink hy was omtrent die 13de rigter van Israël. Samgaar. En daar die daal sou die Filistyne inkom toe rigters Israël regeer het. Die Filistyne sou inkom omtrent tyd wat Israël al hulle oeste gekweek het, alles in die skuur gesit het, alles reg. Sou die Filistyne reg in die pad opkom en dit van hulle af wegneem en hulle familie sou honger lê. En dit wegneem, man enigiets gesê het, sou hulle hom doodmaak, reg het ingaan, die vroue doodmaak, die meisies molesteer en so voorts. Die kos vat weer terug aan hulle land toe in leeks lewe, ja, die hele res van die winter. As hulle daar oorkant sou laat lewe, sou hulle omtrent doodgaan van die honger. Wel, miskien sou hier die Filistyne jaar na jaar besoek arme ou Samgaartjie. Hy het eendag daar buiten gestaan en omtrent sy koring alles ingesamel gehad, alles uitgedors, in die skuur gestaan, en hy het iets in die pad sien opkom. Hy het net gekyk seker na sy vrou, haar moe versleet is, die dokterkie maar siek gesikkie van honger lê. Hy was besorg oor hulle. En nou voor hy ook omkry in die pad op die geknaars gehoor uitgekyk. Wat het gebeur, daar het 600 gewapende Filistyne gekom, wat opgekom het om sy hele somerse opberging weg te neem, sy kos vir die winter weg te neem. Hy het geweet sy vrou sal honger lê die winter, sy kinders kon sterf, hulle sou sterf van wanvoeding. En hy het geweet daar sou iets gebeur, hy was besorg oor sy familie. En daar is een ding wat hy moet doen om hier die situasie te hanteer. Hy het 'n oomblik gedink, wacht een bietjie, ek is nie een soldaat nie, ek weet niks hoe om een swaard of enigiets te gebruik nie, en daar 600 teen my. Hoe sal ek dit ooit doen? Ek staan hier met een stel boerekleren aan, soos een oorpak of iets, en hulle is allemaal goed opgeleide krijgsmanne, ijslike groot helms op, en borswerings en dinge opgeleid soos een groot leer. Hy het daar gestaan, hy was besorg oor sy familie. Maar naderhand was hy oortuig, amen, dat hy reg gehad het. Hy was 'n Jood, hy was besny, hy was in die verbond met God, deur die belofte wat hy vir Abraham gegee het. Dan het hy reg gehad dat God hom sou beskerm van sy vijande. Die gees het op hom gekom, hy het 'n os drywerstok gekryp, dis 'n ou klein dingetjie, waarom hulle die os aandryf, het die os drywerstok geneem, en by die deur uitgespring, en 600 Filistyne doodgeslaan. Wat was dit? Hy was oortuig, amen. As hierdie groep mense hier vanaand so oortuig kan word, dat die God met een vrou hier in tale kan laat praat, en een man iets kon laat voorspel, of vooruit laat sê, en die kracht van God intrek en sondaars neem en christene van hulle maak, as ons absoluut oortuig kan word dat het God was, sou daar siekte wees, sou daar een herleving vir Chicago trek. Met soveel mense sou hulle ons allemaal in die tronk en voor dag breek, want dit sou hierdie plek in die brand steek met die evangelie en getuienis van die kracht van die opstanding van Jesus Christus. Julle sou so besorg wees. Ons moet besorg wees dat hierdie Godse woord is. Moenie neem wat een of ander organisasie daar oor gesê het nie. Neem wat so spreek die Here is. Hulle kan verkeerd wees. Hierdie kan nie verkeerd wees nie. En as daardie teenstrijdig is hiermee, dan is daardie verkeerd en hierdie is reg. Hierdie Bybel waarna ek verwys, dit is wat reg is. God het die beloftes gegee, en toe God die belofte aan Abraham gegee het en om, hy het gesê, hy sou die poorte van sy vijand in besit neem, en so Samgare dit geglo, en kyk na die oormag teen hom. God het net een man nodig, laat hom net een man in sy hand kry, die wereld sal dink hy is mal, maar hy sal die evangelie thuis bring, wanneer hy heeltemal oortuig is dat Jesus Christus dieselfde bly gister vandag en tot in ewigheid. Onder enig iets anders sal hy getrou staan en aangaan, omdat hy heeltemal oortuig is dat God God is. As hy ooit God was, is hy steeds God. As hy nie die God is wat hy was nie, was hy nooit God nie, dis reg. Hy is die oneindige God, die machtigste, almachtige, alomteenwoordige, alwetende, oneindige oogpriester. Hy is God. Hy is dieselfde God wat die skelpsie opgemaak het, dieselfde God wat vir Daniel uit die leeukuil uitgebring het, dieselfde God wat die Hebreërse kinders uit die vierhond uitgebring het. Hy is dieselfde God wat vir Jesus Christus opgewek het op Paasoggend. Hy is dieselfde God wat op die dag van Pinkster geval het. Hy is dieselfde God wat vir Lazar opgewek het uit die graf. Hy is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. En ek is oortuig dat hierdie die Heilige Gees is. Petrus het op die dag van Pinkster gesê, hierdie is daardie, as hierdie nie daardie is nie, sal ek net hierdie hou tot daardie kom, want ek glo hierdie is daardie. Ek is oortuig dat dit die evangelie is en die kracht en die demonstratie van opstaan. Van die verskyning van die Here Jesus in die laaste dae waar die kerk gereed maak om weggeraap te word in die breed oog hoeste. Wel is Samgaar gesê, nou wacht een bykie, ek moet wacht tot ek sien hulle kom, maar ek beter weggaan in school toe vir een rikkie en leer hoe om die denominationele geloofbelijdenis twee geveg teen hulle te veg. Nee, as hy dit gedoen het, sou dit al gewees het waarvan hy geweet het, so hy sal nooit die taak verrig het met sy twee gevechte nie. Hy het net God op sy belofte geneem dat hy die poort van sy vijand in besit sou neem. En hy het daar gestaan met daar die osdrijverstok wat in sy hand was, en het sy pad deurgekap na oorwinning. Amen! Want hy was oortuig dat as God ooit God was, hy steeds God was. Is jy nie oortuig vanaan dat die God wat in die Oud Testament was, die God van die Nieuwe Testament is, en dieselfde God vandag nie? Die Bybel het gesê in Hebreërs 13:8, Jesus Christus, dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Moses het die smaak van Christus grote rijkdom geacht het die skatte van Egypte. Daarom het hy toon geweier sy keuse gemaakt vir die arm, onkundige, ongeletterde slawe. Hoekom hy die rijkdom van Christus as grote skatte geacht eeuwige lewe, as om sy eer in hierdie wereld te hee op daardie tyd? Hy al die eer wat hulle wil hee, maar wat God vandag wil hee, is mans en vrouw is wat nie geïnteresseerd is in eislike groot swierighede en al hierdie ander dinge, nog 1 miljoen bou vir een of ander organisatie nie. Maar iemand wat die eenvoudige woord van God sal neem en dit verkondig met alles wat in hulle is en wacht op God vir die kracht van God om homself te manifesteer en homself te wees as dieselfde God wat hy altyd was. Amen. As Samgaar gewacht het tot hy al die geloofsbelijdenisse en dinge geleer het, so dit al gewees het waarom hy die Filisteine meer kon trotseer het, maar hy het nooit gewacht nie, nee meneer. Hoe ons stuur vandag sendelinge uit, kyk na die verskil om sendelinge te probeer uitstuur, selfs in ons Pinkster geledere. Wel, sommige van ons Pinkster kerk of Pinkster denominaties moet ons sendelinge voor hulle vertrek om oor see te gaan, moet voor sielkundige staan en in 'n geestes ondersoek ondergaan. Dis reg, ek was reg in die skole toe dit gedoen is. Moet voor een geestesonderzoek staan om 'n dokter vir jou te laat vertel. En miskien is die dokter 'n ongelowige, hè? Voor een dokter staan, een sielkundige, om een geestestoets te kry. Ons het nie een geestestoets vandag nodig nie. Die geestestoets is of ons Godse woord sal geloof nie. As jy nie die woord van God glo nie, dan is daar beslis iets verkeerd met jou. Jy kan allerhande soort grade hê, PhD, triple D en double LD, wat jy ook al mag hê. Maar as jy nie die woord van God glo nie, is jy jou ongelowige reg. Hoe 10 jaar in die skool om te leer om 'n sendeling te wees. 10 jaar moet skool toe gaan om te leer om 'n sendeling te wees. hoogweeste, dis verskrikkelijk 10 jaar om uit te vind of jy die taal kan leer. Wat doen jy wanneer jy probeer om die taal te praat? Jy mors dit op soos 'n Duitser wat 6 weke hier was en Engels probeer praat. Jy weet nie waarvan hy praat nie dieselfde manier. Party van hulle het nie eers enig iets om by te leer. Hoe gaan jy die taal ken? Wat gaan dit help behalwe as jy iets het om vir hulle te bewys na jy daar gekom het nie? Jy word net een van hulle. Dieselfde penarie waar hulle is, dis al. Ons hoef nie 'n taal te leer nie. Ons moet 'n hemelse taal leer wat afgebring is uit die hemel deur die krag van die Heilige Gees, taal van die evangelie. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hoe anders is diegene vandag as wat hulle was op die dag van Pinkster? Hulle het hulle nie 'n psigiese toets laat ondergaan nie. Hulle het hulle nie deur 'n skool gesit nie. Daar is geen teken dat hulle ooit daar was nie. Maar hulle hoef nie 10 jaar te gewag het nie. Hulle 10 dae gewag en hulle is almal gevul met die Heilige Gees. Hulle daar gebly tot hulle oortuig was dat dit die belofte was. Wat as hulle daar was vir 7 dae? Andreas mag vir Filippus sê, weet jy wat? Hy het vir ons gesê om hier op te kom en te wag. Ek glo ons het dit al reeds. Kom ons aanvaar dit in die geloof. Wat is Petrus vir Johannes gesê, weet jy wat? Hy het vir ons gesê om hier op te kom. So ons, ons is al reeds 9 dae hier. Ek glo ons behoort dit net te aanvaar, voort te gaan met ons bediening. As hulle sou hulle geen bediening gehad het. Maar hy het gesê, ek sal die belofte stuur. Wat is die belofte? Hulle kon teruggaan oorkant in Jesaja 28, 19 en gesê het, gebod moet op gebod wees, reel op reel, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie. Hou vas in dit wat goed is, want met stamelende lippe en deur vreemde tale sal ek met hierdie volk spreek en dit is die sabbat wat ek gesê het, hulle moet na luister, dis reg. Joel het gesê in 2:28, dit sal gebeur in die laaste dag, sê God, ek my gees sal uitstort op alle vlees, julle seuns en julle dogters sal profeteer en op my diensmaagde en diensmeisie sal ek van my gees uitstort. Julle ou manne sal drome droom, julle jong manne sal visioene sien. Hoor daar vuurkolomme sal wees en rook en mis wat die dinge sal doen wat moet gebeur, maar wie ook al die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hulle het gewag tot God die oortuigingskrag afgestuur het van die bewys dat die Heilige Gees daar was. 'N vuur het op elkeen van hulle gesit, soos 4 tonge wat op hulle brand. Toe hulle buite in die straat gekom het, kon hulle nie eers hulle eie taal praat nie, en het in die tale gepraat van daardie mense wat daar buite gestaan en luister het na hulle. Amen. Hulle was oortuigend, dis hoekom hulle die aarde in die brand gesteek het in daardie dag. Die evangelie het oral gegaan, omdat hulle ten volle oortuig was dat dit die reëse Christus was. Want hulle het hom wonderwerke onder hulle sien doen, soos hy beloof het hy sou doen. Hulle was oortuig, omdat die woord van God in hulle gemanifesteer is. Hoe anders is dit vandag met die Pinkster? Hoe anders was dit? Hulle het hulle nooit voor 'n sielkundige of iets geneem om te kyk of hulle regtig die geestestoets kon verduur of nie. Hulle het dit nie gedoen nie. Hier is die geestestoets. Sien hoe ver hulle gevorder is hiermee. Ja. Party van die mense het nie eers genoeg geleerdheid gehad om hulle naam te skryf nie. Dis reg. Hulle kon nie eers hulle naam skryf nie, maar hulle was oortuig en hulle was besorg. As hulle oortuig was en God in hulle hart gehad het, sou hulle besorg moes wees, want Christus was so besorg oor die sondes van die wêreld, dat hy sy lewe daarvoor gegee het. En as daar dieselfde Christus in jou was, en jy dan oortuig is dat dit Christus is, sal jy ook besorg wees. Dis reg, ons is nie besorg om die evangelie te neem nie. 'N prediker, miskien het God hom in 'n klein plekkie geroep waar hy kan preek of hy 'n bietjie werk vir die Here kan doen. As hulle hom nie net goed betaal nie, wel iemand bied hom 'n beter geleentheid daaroor kan hom, sal hy vir die geld hier weg gaan waartoe God hom gestuur het en daarintoe gaan waar daar meer geld is. Nog nie oortuig dat dit God was wat hom soontoe gestuur het nie. As jy ten volle oortuig is, al moet jy mieliebrood eet en 'n rivier water drink, jy gee nie om wat nie. Die ander prediker kan 300 maaltye per dag eet in 'n ligversorgde Cadillac ry. Jy gee nie om nie, want as jy oortuig is dat dit die krag van God tot verlossing is en jy is geroep na daardie gees wat vir Jesus opgewek het uit die dood en jy hom sien werk saam met jou, dan is jy besorg oor jou broer se verlossing. Nie gee hom 'n handdruk, sit sy naam op die boek nie. Hy moet wedergebore word deur die gees van God. Hy moet die krag van Christus in sy lewe hê wat hom verander van 'n dooie man na 'n lewende skepsel. 'N lewendige steen opgewek en mede-erfgenaam saam met Christus in die koninkryk wat sit in hemelse plekke. Jy moet eers oortuig wees. Jy sal nooit na 'n diens toe kom nie. Jy sou spot met 'n diens waar die Heilige Gees geval het. jy sou tot jy oortuig was, en dan wanneer jy oortuig is, dan word jy besorg, maar nou, wacht tot jy oortuig is, dan sal jy besorg wees. Hulle het nie gewacht vir die geleerdheid nie, hulle het nie gewacht tot hulle een groot school gehad het nie, hulle het nie gewacht tot jy hulle een paar papieren gegeet nie, hulle het nie vir hierdie goed gewacht nie, hulle het hom gehad. Dis al wat hulle nodig gehad het. En die mense na wie toe hulle gegaan het, hulle was heeltemal oortuig dat dit al was wat die mense nodig gehad het. Ek is nog steeds oortuig van dieselfde ding. En ons het nie al hierdie goed hier nodig wat vandag sogenaamde christelijkheid genoem word, wat probeer saamgaan en probeer verenig soos die wereldraad van kerke nie. Wat in die wereld, wanneer ongeloof en ongeloofig is en allemaal saam vermeng word, hoe sal ons ooit aangaan? Wat ons nodig het, is een oudtijdse, achterveldse, blauwlig, sonde, dodende godsdienst. Die evangelie kracht en die Heilige Geest verkondig in die kracht van die opstanding. Kry al Paulus sy lewing in die Bybel Heilige Geest, waar die mense oortuig, ons het nodig om Christus onder ons te sien, kom en optree, net precies doen, waar hy gesê het, hy wat in my glo. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen, meer as hierdie sal hy doen, want ek ga na my vader. Waar is die dokter hierachter waar dit aangehaal is een tijdje gelede, ek is altijd met julle self tot die einde van die aarde en ek is oortuig hy is hier en hy het gesê hy sou hier wees. Waar twee of meer vergader is in my naam sal ek in hulle midde wees, dit nie so is nie, dan is die rest daarvan nie so nie. Dis alles reg of dis alles verkeerd, ek glo dis elke woord reg. Ek glo hy is nou hier, ek glo dieselfde Heilige Gees wat op die dag van Pinkster geval het, is in Chicago vanaal. Ek hou deel daarvan in my hart, en ek is oortuig dat dit dieselfde Heilige Gees is, dieselfde dinge. Dit maak my besorg om hierdie boodskap by my broer of sister iewers te kry, my baptiste broer, my methodiste broer, my katholieke broer, waar hulle ook al is. Ek is oortuig dat hierdie God is, en ek is oortuig dat Jesus kom, ek is oortuig dat hierdie sy eerste verskyning in die vorm van die Heilige Gees in die laaste daar is, want die profeet het gesê dat sy lig word in die aandtyd. Ek is oortuig dat die skrif vervul is. Ek is oortuig dat die wereld op die drempel is van vernietiging, die wereldorde, kosmos, maar ek is oortuig dat die komst van die Heer op hand is. Ek is oortuig dat wat ons het, die Heilige Gees is. Ek is oortuig dat Chicago geskit is nie, die kanon voer daar buiten hierdie gebouw en op en af in die straat, hierdie onsedelike geklede vrouwe en hierdie mans wat aangaan, dronkaards en aangaan nie. Ek kan kertel, neem een ou lichte brood, winkelbrood en maak kousje daarvan. Ek glo nie daar goed nie, wat winde opbreek, asem wat nou whisky en goed reik, en dan uitgaan en nachtmaal neem, hulle naam op een of ander kerkboek en hulle self een Christen noem. Ek glo dit nie. Ek glo die kerk van Jesus Christus is die uitgeroepte groep wat geheilig is, deur die bloed van Jesus Christus, en op sy gesit is verdiend. Ek glo hier die ding wat ons sien wat gedoen word, die verskyning van die Here Jesus in ons midde, soos hy gesê het. Onthou in die dag van Sodom was dit een man wat daar gestaan het wat kon eet en drink, maar dit was God en die man wat gewys het dat God sou verskyn in die laaste dag in die vorm van menselike vlees in sy kerk. Wat sy breed is en hulle sou dieselfde dinge doen wat hy gedoen het. Amen, ek glo dit. Die man het gesê, jy is een mal prediker. Wel, ek het gesê, los my dan uit. Ek is gelukkiger op hierdie manier as wat ek op die ander manier was. Goed, hulle was oortuig dat al wat hulle nodig gehad het, Jesus was. En hulle was oortuig dat al wat die mense nodig gehad het, Jesus was. Wat doen ons in Afrika? Hier sit Afrikaanse man hier. Ons gaan soontoe en leer daar die kers lees, skryf en rekenkunde. Wat doen ons? Stier hulle soontoe en wat word hulle? Een tweemaal groter kind van die hel as wat hulle aan die begin was. Hulle het hulle eie stam sondes, en wanneer hulle inkom, kry hulle die witmanse sondes, dis reg, maak hom erger as wat hy ooit was, buiten in die mynkamp en sovoorts, dis reg. Wel, hy is een moordenaar, hy word een verkrachter, hy is al die rest, hy drink die witmanse whisky, kry sy eie sondes, wanneer hy buiten in die stam is, as hy iets soos daardie gedoen het, sou hy doodgemaak word daarvoor, dis reg. Wel, hy het nie geleerdheid nodig nie, hy het verlossing nodig, hy het die kracht van die opstanding nodig om daar die hart te verander, wat iets aan hom doen, amen, dis reg, ja meneer, hy was oortuig dat het al was wat hulle nodig gehad het, en hulle net vir hom nodig gehad het, en hulle het geweet dat hy al hulle behoeftes sou bevredig, hulle het nie een identifikatiekaart nodig gehad nie, hulle ook nie een organisatie achter hulle te gehad het nie, hulle het Jesus gehad, en hy het aan alles voldoen wat hulle nodig gehad. Ek dink die kerk moet ook klomp van hierdie goed hier vergeet wanneer hy 'n lewende stad besoek. Watter geloofsbriewe? Wie kan jou ondersteun? Christus is ondersteuning, Christus is ons getuie, ons is sy getuies. Dis al wat Chicago nodig het, is nie eislike groot samewerking met iets nie. Hulle die krag van Christus nodig, die identifikasie van die Heilige Gees om mense se harte te verander, hulle nuwe skepsels te maak. Oortuig, dan is hulle besorg. Laat ons sien, ander al wat hulle nodig had was Christus. Dis al wat hulle vandag nodig het. Jy hoef nie te wag en skool toe gaan en 35 jaar te neem voor jy ooit. Jy het die auto's om kwalik om dan rond te gaan. Wat gaan jy maak? Verkondig die evangelie. Ja meneer, nie geleerdheid nie. Moenie uitgaan en hulle opvoed nie. Gaan uit en red hulle, het Jesus gesê. Dis reg. Soos Hudson Taylor, die groot sendeling, baie van julle weet na China. Daar was 'n Indiër seun of nie, 'n Chinese seun wat eendag opgestaan het, gered is en die Heilige Gees het op hom gekom. Het na meneer Taylor toe gegaan en het gesê, meneer Taylor, wat moet ek doen? Na watter skool toe sal ek gaan? Wat moet ek doen? En gesê, sal ek hierdie jare van skoolopleiding kry wat die kerk vereis? En so voort. Meneer Taylor het gesê, moet nie jou kers uitneem en dit halfpad laat uitbrand voor hy uitvind of dit brand of nie. Hy het gesê, gaan sodra dit aangesteek is. O, ek sal dieselfde ding sê, jy hoef nie te wag en te kyk dat dit getoets en getoets en getoets word en baie beproewinge deurstaan en verdrukkings en al hierdie opleidinge, jou baccalaureus aardeem en jou PH en DD en alles kry soos daar nie. As jy dit nie alles het nie, dit is alles goed. Maar as jy dit nie het nie, gaan wanneer het aangesteek is. As jy niks meer kan doen, as om vir hulle te sê, dit is aangesteek nie, sê hoe dit aangesteek is. Dis al wat jy moet doen in elk geval. God het jou kers aangesteek, gaan vertel vir hulle hoe dit aangesteek is. Amen, los hulle uit, sê net vir hulle hoe die kers aangesteek is. Laat hulle, dan sal God vir die rest daarvan sorg. Die ding is om daar die kers aan te steek. Met die vuur vanaf die altaar en God wat dit bevestig met die krag van die Heilige Gees en die opstanding van Christus. Los hulle uit, moet hulle nie opvoed nie, moet nie probeer om al hierdie goed in hulle in te leer nie. Julle sien wat dit vir ons gebring het, klomp halfgebakte ongelowiges, dis reg. Wat God se woord verloon met 'n vorm van godsaligheid, dis beter om glad nie daarvan te hoor nie. Dis reg. Wat ons nodig het is aangesteekte kerse ons nodig het. Is aangesteekte lewens aan die brand met die krag en die opstanding van Christus wat dieselfde soort lig uitstraal wat hy gegee het. Ek glo dit. Moenie wag tot jy half uitgebrand is om een of ander soort taal te leer op die guns van een of ander organisasie te kry nie. Wanneer hy jou aansteek, kom aan die gang. Amen. Vertel net watter soort ondervinding jy gehad het toe jy aangesteek is. Dan sal hulle miskien aangesteek word, aangesteek van jou lig af. Ja meneer. Die blinde man wat blind gebore is, hy is 'n goeie voorbeeld vir ons almal. Nou, hy is blind gebore, Jesus het verbygekom en hom gemaak, vir hom sy sig gegee. Hier kom al die doktore van filosofie nader en die en al die doktore en die priesters en van die tempel het gekom en die fariseers en hulle teologie met hom probeer argumenteer. Nou hy kon nie teologie argumenteer nie, hy het niks daarvan geweet nie, maar broer, hy het een ding gehad, hy het 'n ondervinding gehad. Probeer hom daaruit argumenteer, probeer hom vertel, hy kan nie sien nie. Hy sal jou sommer baie vinnig wys, hy kan sien, dis reg. Hy mag dalk nie al die argumente verstaan het wat hulle aangevoer het nie, maar hy het hulle beslis gekook toe hy gesê het, dis 'n vreemde ding dat hierdie man die oë van 'n blinde man kan oopmaak en tog sê julle, julle is wie julle is en weet niks van hom af. Ek glo hy het bietjie gesonde verstand gehad, al het hy nie 'n klomp teologie in hom ingebak gehad of iets nie, hy het beslis gehad. Hy het gesê, wel hierdie man is 'n sondaar. Hy het gesê, of hy 'n sondaar is of nie, weet ek nie, maar hierdie een ding weet ek wel, waar ek eers blind was, kan ek nou sien. Wel, julle kan sê ek is mal as julle wil, julle kan sê ek is buite die wil van die Here as julle wil, maar net een ding, waar ek eers 'n sondaar was, is ek gered, waar ek eers droewig en gedaan was, is ek gelukkig in die Here Jesus, ek weet daar het iets met my gebeur. Soos 'n gekleerde suster een keer in 'n diens gesê het, sê het gesê, ek wil hê julle almal moet een ding weet, gesê, ek is nie wat ek wil wees nie, en ek is nie wat ek moet wees nie, maar daar's een ding seker, ek is nie wat ek was nie. Ek sê hulle, dis 'n goeie ding. Jy weet wanneer jy oorgegaan het in die dood en die lewe, wanneer God jou beker en jou lewe verander, en alles verander wat daar in jou is en jou 'n nuwe skepsel maak. Amen. Dis wat ons nodig het, 'n paar aangesteekte kersen. Ja, meneer. Ja, jy kon sien, dis een ding. Jy kon hom nie daaruit argumenteer nie. Jy mag hom die een of ander ding vertel het. Hy mag dalk nie al die doktrine van die temper bestaan het en soepers nie, maar hy het 'n goeie getuienis gehad, 'n goeie ondervinding, meer as wat hulle kan voortbring. Met al hulle teologie, toch kon hulle nie een geval op enige tyd voortbring nie, 'n man wat blind gebore is, wat ooit sou sien nie. So hulle kon nie daarmee strei nie, so hulle moes hom laat voortgaan. So hulle het hom net opgetel en hom uit die gebou uitgegooi. Dit was toe hulle gesindheid. Dis dieselfde ding vandag, hulle is, maar daar steeds. Eers was ek blind, en nou kan ek sien. Amen.
Amazing grace, how sweet the sound. Saved a wretch like me. I once was lost, and now I'm found. I was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How happy did that grace appear the hour I first believed.
O goeiste, laat dit my verhaal wees. Net hier in Chicago, Dwight Moody, die groot evangelist, wat wel hier 'n groot herlewing gehad het, een keer in Chicago, julle weet, hy was 'n ongeleerde man. Hulle het nie hom ook gehad, wel sekerlik hulle het. Hy het glad nie enige geleerdheid gehad nie, en hy het na Londen, Engeland gegaan, te praat met die Cockneys, wie se o goeiste, alles net so en so moet wees. En meneer Moody, wat een aand voor duisende van hulle gestaan het, het begin om die Bybel te lees. En hy het 'n woord geoefen om dit reg te probeer uitspreek, en hy het dit verkeerd uitgespreek. Hy het sy kop gevryf en weer probeer, hy het weer probeer, en dit weer verkeerd uitgespreek. Hy het daar gekyk en al haar die kerels, julle weet, was net omtrent gereed om uit te bars met 'n groot gelag. En hy het dit weer probeer, hy het dit weer gemis, die Bybel toegemaak en opgekyk na die hemel gesê, God, ek weet nie wat dit beteken nie, maar openbaar u dit aan my. Broer, hy het iets gekry waarmee hy die hele land daar rond geskud het, ja meneer. Hy mag dalk nie gewees het die woord kon uitspreek nie, maar God het hom die krag gegee wat die woord beteken het. Ek sal in elk geval liewer dit wou hê enige tyd, ja. God het hom iets gegee wat Engeland geskud het, is reg. Ons het daarvan nodig vanaand wat hy toegehad het. Hy kon nie sy woorde reg uitspreek nie, maar hy het beslis gehad, die God het op die toneel gekom wat die woord gespreek het, wat die woord geskryf het, ja meneer. Nou soos ook Buddy Robinson en baie van julle en hom wel, hy was so besorg oor die mense, hoekom? Hy was oortuig, ek het gelees oor oom Buddy, ons noem hom oom Buddy, die ou pilaar van die Nazareense kerk. Ek het sy boek gelees hier nie lang gelede, en hy het 'n ou myl gehad, het vir Ellie geroep. Hy was geoefen, wou heiligmaking toepas, en hy het geglo dat ons moet wegbly van sonde, en gesê hy het sy milies geploeg, en hy kon nie vir Ellie die reguitlyn laat loop nie, en hy het kwaad geword vir Ellie, omdat sy nie die reguitlyn wil loop nie, en hy het uitgevind, Buddy loop ook nie die reguitlyn nie. So toe hy uitgevind het, sy het koring plat getrap, het hy so kwaad geword vir die ou myl. Hy het haar omgepluk 'n paar keer, en sy meer het opgevlam. Hy het daar uitgehardloop, en haar aan die ore gebyt so hard as wat hy kon. Die myl het 'n eentjie weggehardloop en gestop. Hy het so toe gegaan en op 'n hoop klippe gaan sit. Hy sê hy daar gesit en gedink, is ek nie 'n gesig nie? Hier buite besig om heiligmaking te preek, met myl haar en my tande van byt aan 'n myl se oor. Julle weet, oom Buddy het 'n sin van humor gehad. Hy het gesê, Ellie, besê, sê het haar groot brein oog rol gesê, ek is jammer ek het dit gedoen, vergewe my. Gesê, Ellie het na my gekyk asof om te sê, nee, ek sal jou nie vergewe nie, want as jy nie meer godsdienst kry as wat jy nou het nie, sal jy dit weer aan my doen. So dis omtrent hoe dit is. Nie nodig om by hom aan te sluit nie, jy mag maar net so wel wegbly. Hy kon nie baie goed praat nie, sy spraak was sleg, maar broer, hy was oortuig dat Jesus Christus die Seun van God was. Hy oortuig dat hy buite die poorte gelei het, dat hy die mense met sy eie bloed kon heilig. En hy was besorg oor die mense van die dag, want hy was oortuig, ja meneer. Eers moet jy oortuig wees voordat jy besorg kan wees. Glo julle dit nie? Ja meneer. Een keer een lewing in die platteland gehou, daar was ou plaas Jaapie wat ingekom het oorpak aan, een aand een altaar oproep gemaakt, en hy het opgekom na die altaar, hy het gekniel, hy het gesê, jy bedoel dat hier die Heilige Gees vir my is? Ja meneer, hy het gesê, hoe sal ek dit ooit kry? Ek het gesê, net soos die Bybel sê om dit te kry. So hy het gesê, goed, hier kom ek. Hy het gesê, ek wil dit hee. Hy het daar gekniel en een tydje gebid, weer opgekyk gesê, ek kom nêrens nie. Ek het gesê, dis jou skuld, nie God se belofte nie. Hy het daar gekniel en gebid omtrent 2 uur in die môre. Hier het hy gekom, hy het dit gehad, hy het verander. Nou het geen geleerdheid gehad nie, hy het niks anders behalwe ou Fort Buck en ondervinding gehad nie. Maar ek sal jou sê wat hy gedoen het. Hy was oortuig dat het God was. Hy was besorg oor sy gemeenskap. Daar die ook kereltje met haar ondervinding in een Fort Buck het 20 ander mense gered gekry gedurende haar leven. Al wat hy gehad het was een ondervinding in een Fort Buck en hy was oortuig dat het recht was. Ons het meer as dit vanavond. Ek wonder of ons besorg kan wees daar oor, net soos daar die boer was oortuig. Simpson was seker, Simpson een dag, hy was oortuig dat God God was. Hy was oortuig dat God met hom was, toe hy sy 7 lokke daarachter kon vassel, en geweet, dit was die belofte wat God hom gegee het, en hy was besorg oor sy volk. Hy het nie ding gehad om mee te vech, behalwe die kakebeen van 'n muil nie, maar hy het 1000 Filistyne doodgeslaan. Hoekom? Hy was oortuig, en toe was hy besorg. David met 'n slingervel, maar wat was fout? Hy was oortuig dat God God was, hy was besorg oor sy vader se skape, hy het nie veel gehad om mee te veg nie, maar hy was oortuig en besorg, so het agter sy vader se skape aangegaan, en hy het dit teruggebring, ja meneer. Nou, ons kan hier bly vir 'n uur of langer, maar ons gaan dit nie doen nie. Wil een ding sê, wat van broer Bozee hier? Hy word nie onderskryf nie, dis reg, hy word nie onderskryf nie. Hy word nie deur enige iemand geborg nie. Maar hy is oortuig dat daardie mense die evangelie nodig het. Hy is besorg daaroor. Daarom probeer hy die evangelie na hulle toe neem. Ek dink as hy besorg is, behoort ons ook besorg te wees. Dink hulle nie so nie? As hy oortuig is dat hulle dit nodig het en ons is almal oortuig, die broer dokter wat hier opgekom het oortuig is, hierdie ander sendelinge oortuig is, dan as ons oortuig is, behoort ons besorg te wees. Dink julle nie so nie, ons behoort besorg te wees. Hy sê, wel, watter deel is ek daarvan? Hy herinner my aan 'n klein strookie sprentjie wat ek nie lang gelede nie in die koerant gesien het. Ter afsluiting mag ek hierdie sê, daar die strookie sprent in die koerant. Ons huis is net oorkant die rivier, die Courier Journaal. En daar was 'n prentjie van 'n vader en moeder wat heel nag gedrink het en op sondagoggend, dit was omtrent al 9 uur. En hulle het prente van Christus ooral in die huis gehad en bybels in die laai. En daar waar hulle heel nacht daar lê en slaap het sigarette wat op die vloer gelê het en alles en bottels wat rondgestaan het, 'n klein sjentjie opgestaan. Sy gesigge was sy ontbyt geëet en gereed gemaak. Aan die deur geklop sê, watter een van julle almal gaan my sonderskool toe neem? Dis reg, niemand besorg. Ek dink ons moet besorg wees. Ek dink ons behoort vir beroep Bazei te ondersteun en enige ander sendeling met alles wat ons het. Die eerste ding wat ons moet doen is om oortuig te wees dat Jesus kom. Hierdie sy program is. Ons behoort besorg te wees oor ons broer, of in 'n swart, geel, brein of wit is. Ons behoort besorg te wees oor daardie mense daar oorkant. As ons nie kan gaan nie, behoort ons uit te haal en alles te doen wat ons kan om hulle te ondersteun vir wie God geroep het om te gaan. Kom ons buig ons hoof.
Making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord.
Speak, my Lord.
Oh, speak, my Lord. And I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Ye Lord, send
me. Look out over the city. Look out over the nations. Millions now in sin and shame are dying.
Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue.
Send someone else.
Speak, my Lord.
Onthou nou net, terwyl die musiek speel en julle neerie, is julle oortuig, God is hier? Kan julle, is julle oortuig dat hier die Heilige Gees is? Is julle besorg, kyk na die miljoene sonde en skaamte sterf. Hemelse Vader, ons dink aan Jesaja, oor wie die digter hierdie prachtige lied geskryf het. Hy het op die goeie koningse skouer geleen vir 'n lang tyd, maar God het die ondersteuning onder hom weggeneem, toe het hy na die altaar toe gegaan. God, partymaal moet u die ondersteuning onder ons wegneem. Die wêreld ons laat verwerp, partymaal ons vriende, dan kniel ons. Toe het hy die geribs deur die gebou sien vlieg, hy het gesien hy woon onder onrein mense met onrein lippe. Hy het dit nie gesien voor God gespreek het nie. O God, spreek dit.
Speak, and I will answer, Lord, send me.
Father, we dedicate ourselves to you tonight in the service.
Vader, ons wy ons selfs toe aan u vanaand in die diens. Ons vra met alles wat in ons harte is vir die stem van God om met ons te praat. Beproef ons, Here, louter ons. Laat ons deur 'n vage vuur gaan net nou, waar ons ons siele kan reinig van ongeloof, ons self kan skei van geloofbelydenisse en bodes van die wêreld. Ons besef, ons het nie veel langer om te gaan nie, dis voor die deur. Ons sien Israel, 'n nasie, ons sien, soos dit was in die dae van Israel, goeie ooreenkoms met hierdie volk. Toe hulle ingekom in die land afgeneem het by ander volk, die inwoners verdryf het, soos ons het. Ons sien die groot manne in die begin, hulle het die Joshua gehad, toe het hulle David gehad, toe het hulle Salomo gehad. Maar uiteindelik het hulle Agab gekry met 'n Isabel om hom te regeer. Vader, ons het 'n Washington en 'n Lincoln gehad, maar ek wonder waarheen ons gaan. O God, ons het vir Elia nodig vandag. Ek bid, Vader, dat U vinnig met ons sal praat. Seën ons harte saam, verklaar U wil aan ons, Here, dat ons mag weet wat om te doen. Seën hierdie predikers hier, Here, baie van hulle wat van verskillende weë kom, verskillende organisaties, denominasies. God, wanneer hulle terugkeer soontoe hulle, mag hulle 'n lig wees wat nie uitgedoof kan word nie. En dit kan ook nie onder een of ander geloofbelydenis verberg word nie, maar mag hulle die lig van God skyn wat in hulle harte aangesteek is. Deur die Heilige Gees. Seën elkeen ons wag op U. Seën ons dierbare pragtige klein broertjie. Ek kan dink aan omtrent 3 jaar gelede daar gesit het op hierdie skiereiland Sy armpies om my hande heil. En U met ons daar gepraat het, Here, nou kan hy net nie meer tevrede wees hier nie. Hy moet gaan. God, wees met hom, wees met broer Joseph, beskerm hom en seën hom. Geef vir hom siele, Here. God seën daardie jong manne, wanneer ek hulle sien ry op daardie fietsepartytjie van hulle Here daar buite selfs, sonder skoene aan hulle voete, dan dink ons, ons maak opofferings. Hulle harte brand vir hulle mense, omdat hulle oortuig is en hulle besorg is. God, help ons om almal saam besorg te wees, om die koninkryk van God te sien kom. En mag ons voortgaan om te glo wat Jesus vir ons gesê het, dat hy gebid het dat ons almal een mag wees in hom. Seën ons pogings om te probeer om hierdie gebed te laat gebeur. Ons vra in Jesus naam, amen. Jammer om julle so lank te gehou het. God seën julle. Goed, broer Bosey.